Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis með suður Vigdís Hauksdóttir og veitir andsvar öðru sinni. Hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, þar komum við aftur af þessum fyrirvörum sem ég tel að rúmist ekki innan samningsins nema Bretar og Hollendingar verði fengnir hingað til lands og látnir undirrita það að fyrirvararnir séu hluti af samningnum vegna þess að leið og ríkisábyrgð verði veitt hér á Alþingi þá fellur ICES-samningurinn út úr íslenskri lögsögu og fer undir breska dómstóla. Þetta grundvallar prinsippatriði að það skuli verin í fyrirvörum segir okkur það að það var ekki nokkur vilji til þess hjá framkvæmdavaldinu að berjast fyrir þeim rétt okkar og reyna að fá úr því skorið hvort að ríkisábyrðin ætti yfir höfuð rétt á sér enda skýrt tekið á það í reglugerðinni að það sé ekki ríkisábyrði innstæðutryggingarsjóðunum. Ég vil því spyrja þingmanninn, er málið ekki komið allt of langt með það grundvallaratriði að það brjóti samkeppnislög Evrópusambandsins að pína okkur í ríkisábyrða þess samninga?